สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการท่องไปกับหมอสทอทุกวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะครับรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.sgu.ac.thสำหรับในรายการนี้ผมทัชชัยโพนาค
และผมสัมพันธ์หนูอักษรดำเนินรายการครับ
ท่านผู้ฟังครับรายการท่องไปกับมสทในวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีสาระเกี่ยวกับความสำคัญของวันเข้าพรรษาเหตุที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาการจำพรรษาของพระสงฆ์ตามพระวินัยปิฎกและในช่วงท้ายของรายการจะนำเสนอประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีมาเสนอท่านผู้ฟังครับ
เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษาพิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงละเว้นไม่ได้การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีหรือเดือน8หลังถ้ามีเดือน8 2หนและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษา
สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด3เดือนแก่พระสงฆ์นั้นก็มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกไปเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่อาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในช่วงฤดูฝนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด3เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษาร่วมกันในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย
ตามพระวินัยปิฎกพระสงฆ์รูปใดไม่เข้าจำพรรษาณที่แห่งใดแห่งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงปรับอาบัติแก่พระสงฆ์รูปนั้นด้วยอาบัติทุกกฎและพระสงฆ์ที่อธิษฐานรับคำเข้าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้วไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนดคือก่อนรุ่งสว่างก็จะถือว่าพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษาและต้องอาบัติทุกกฎเพราะรับคำนั้นรวมทั้งพระสงฆ์รูปนั้นจะไม่ได้รับอนิสงส์พรรษาไม่ได้รับอนิสงส์กฐินตามพระวินัยทั้งยังห้ามไม่ให้นับพรรษาที่ขาดนั้นอีกด้วย
การเข้าพรรษาตามพระวินัยนั้นแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. ปุริมพรรษาก็คือการเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8สำหรับปีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะเริ่มในวันแรม1ค่ำเดือน8หลังจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11หลังจากออกพรรษาที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนก็มีสิทธิ์ที่จะรับกฐิน1เดือนนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12
ปัจฉิมพรรษาคือการเข้าพรรษาหลังใช้ในกรณีที่พระภิกษุต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้กลับมาเข้าพรรษาแรกในวันแรม1ค่ำเดือน8ไม่ทันต้องรอไปเข้าพรรษาหลังคือวันแรม1ค่ำเดือน9แล้วจะไปออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันหมดเขตทอดกฐินพอดีดังนั้นพระภิกษุที่เข้าปัจฉิมพรรษาจึงไม่มีโอกาสได้รับกฐินแต่ก็ได้พรรษาเช่นเดียวกับพระที่เข้าปุริมพรรษาเหมือนกัน
แม้การเข้าพรรษาถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุโดยตรงที่จะละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามแต่ว่าในการจำพรรษาของพระสงฆ์ในระหว่างพรรษานั้นก็อาจจะมีกรณีจำเป็นบางอย่างอาจทำให้พระภิกษุผู้จำพรรษานั้นต้องออกจากสถานที่จำพรรษาเพื่อไปค้างที่อื่นพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดจากพรรษาโดยมีเหตุจำเป็นเฉพาะกรณีไปแต่ทั้งนี้ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน7วัน
การออกนอกที่จำพรรษาล่วงวันเช่นนี้เรียกว่าสัตตาหกรณียะซึ่งเหตุที่ทรงระบุว่าจะออกจากที่จำพรรษาไปได้ชั่วคราวเช่นการไปรักษาพยาบาลหาอาหารให้ภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยเป็นต้นการไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้การไปเพื่อธุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุดหรือการไปทำสังฆกรรมหากทายกนิมนต์ไปทำบุญก็ไปให้ทายกได้ ให้ทานรับศีลฟังเทศนาธรรมได้กรณีนี้หากโยมไม่มานิมนต์ก็ไปค้างไม่ได
้หากพระสงฆ์ออกจากอาวาสโดยสัตตาหกรณียะเกิน7วันตามพระวินัยนั้นถือว่าขาดพรรษาถือเป็นอาบัติทุกกฎเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาสได้ปรณาออกพรรษาและได้กรานกฐินแล้วย่อมได้รับอนิสงส์หรือข้อยกเว้นพระวินัย5ข้อก็คือ 1. ออกจากวัดไปโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์รูปอื่นก่อนได้ 2. เที่ยวไปไม่ต้องถือไตรจีวรครบสำหรับ3คืน 3. ฉันคณะโพธิ์ได้ก็คือล้อมวงฉันได้ 4. เก็บอดิเรกจีวรได้ตามความปรารถนา 5. เมื่อมีผู้มาถวายจีวรเกินกว่าไตรครองสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องสละเข้ากองกลาง
ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษาการตลอดทั้ง3เดือนพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตรฟังพระธรรมเทศนาซึ่งสิ่งพิเศษจากวันสำคัญทางพุทธศาสนาอื่นๆคือมีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าวัดสิกะสาดกแก่พระสงฆ์ด้วยเพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา
Thank you.
ท่านผู้ฟังครับทุกๆปีนะแดนดินถิ่นอีสานเมืองแห่งดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยรากไฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์คงนึกออกแล้วนะครับว่าเมืองแห่งดอกบัวงามที่พูดถึงนั้นก็คือจังหวัดอุบลราชธานีในวันเข้าพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน8ที่นี่ก็จะมีงานประเพณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คืองานประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงสามารถเรียกให้ชาวไทยและชาวต่างชาติไปชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาและขบวนแห่ต้นเทียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาของชาวอุบลราชธานีเอาล่ะครับเรามาสืบสานตำนานเทียนต้นแบบประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่คุณพ่อสุวิทย์คุณผลปราชญ์เมืองอุบลได้เล่าไว้ว่าสมัยเมื่อเริ่มแรกประมาณพ.ศ. 2335ถึง2443เมื่อถึงวันเข้าพรรษามีการถวายเทียนเวียนหัวมัดรวมติดลายกล่าวคือชาวบ้านนำเทียนที่ฟั่นเองนำมามัดรวมกับแกนกลางแล้วก็ติดลายให้สวยงามนำไปถวายพระสงฆ์ในการทำบุญเข้าพรรษาคือบุญเดือน8โดยไม่มีขบวนแห่เทียนพรรษาแต่อย่างใด
สมัยต่อมาพ.ศ. 2444เมื่อครั้งพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์พระเจ้าน้องยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลอีสานประทับที่เมืองอุบลราชธานีทรงเห็นการแห่บุญบั้งไฟที่วัดหลวงริมแม่น้ำมูลเกิดเหตุบั้งไฟตกลงมาถูกชาวบ้านตายจนมีคำกล่าวว่าเป็นพยาภาษาอีสานแปลความได้ว่าหากปีใดที่ไม่มีการทะเลาะวิวาทกันจะรู้สึกเสียดายแป้งที่ใช้หมักสุรา
เสด็จในกรมนั้นทรงเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ดีทั้งประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่นับถือเทพเจ้าหรือแถนตามธรรมเนียมของศาสนาฮินดูพระองค์จึงสั่งให้งดเว้นการจัดงานบุญบั้งไฟและให้ใช้ประเพณีถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาตามธรรมเนียมของชาวพุทธโดยแท้จริงเมืองอุบลราชธานีจึงมีประเพณีแห่เทียนพรรษานับแต่นั้นสืบมา
ในสมัยนั้นมีการหล่อเทียนต้นใหญ่เนื่องจากเห็นว่าการมัดเทียนขนาดเล็กรวมเข้าด้วยกันเป็นงานที่ทำได้ง่ายประกอบกับพระองค์ทรงเห็นการถวายเทียนต่างคนต่างทำจึงทรงเป็นผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านอุบลราชธานีรวมกันหล่อเทียนต้นใหญ่มอบให้ชาวบ้านทำกันเป็นกลุ่มใหญ่หรือทำเป็นคุ้มวัดมีกรรมการเมืองคอยดูแลแต่ละคุ้มวัดการจัดทำเป็นต้นเทียนถือเป็นงานใหญ่ใช้แรงคนมากใช้เวลามากและสิ้นเปลืองทุนทรัพย์อีกทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการทำบุญอยู่แล้วจึงมีกุศโลบายหลอมเทียนหลอมใจหลอมบุญลดช่องว่างระหว่างชนชั้นลดช่องว่างระหว่างฐานะไม่ว่าจะยากดีมีจนน้ำผึ้งมันหลอมละลายในกระทะทองเหลืองใบเดียวกันได้ต้นเทียนต้นเดียวกันมีส่วนเป็นเจ้าของด้วยกันได้บุญกุศลเท่าเทียมกันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกัน
ในวันขึ้น15ค่ำเดือน8นั้นเมื่อร่วมแรงร่วมใจกันตำต้นเทียนเสร็จแล้วก็ให้นำต้นเทียนทุกต้นมารวมกันที่วังของพระองค์ก็คือวังสงัดกลางคืนนั้นก็มีมหรสพสมโภชตลอดคืนรุ่งเช้าวันแรม1ค่ำเดือน8ก็เป็นวันเข้าพรรษาทรงให้มีการตักบาตรเลี้ยงพระร่วมกันเสร็จแล้วก็ให้โปรดชาวเมืองที่มีเกวียนได้ประดับตกแต่งโคเกวียนม้านำมาเข้าขบวนแห่โดยไปรวมกันที่หน้าสารกลางมณฑลในเวลาเที่ยงวันทรงประทานรางวัลแก่ผู้นำผู้ที่ทำต้นเทียนสวยงามเมื่อพร้อมกันแล้วก็ทรงให้จับสลากหากต้นเทียนของคณะใดจับสลากถูกวัดไหนต้นเทียนของคณะนั้นก็จะแห่ไปถวายวัดนั้นๆจะเห็นได้ว่าเท เทียนพรรษาอุบลราชธานีนั้นมีการเปลี่ยนทางจากวัฒนธรรมดั้งเดิมก็คือไทยลาวสู่วัฒนธรรมหลวงในช่วงนี้เอง
การหลอมเทียนการแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีจึงเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2444นับจนถึงปัจจุบันเป็นที่เลื่องลือตลอดมาว่าเทียนพรรษางดงามด้วยความร่วมมือร่วมใจฝักใฝ่ด้วยพลังศรัทธาวิจิตรการตาด้วยฝีมือและในช่วงเวลาเข้าพรรษาพระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าเย็นและในการนี้จะต้องมีธูปเทียนจุดบูชาด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันรอเทียนพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอนิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างสวยตามชนบทนั้นการหล่อเทียนพรรษาทำกันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมากเมื่อหล่อเสร็จแล้วก็มีการแห่รอบพระอุโบสถ3รอบแล้วนำไปบูชาตลอดระยะเวลา3เดือนบางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งมีการแห่รอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามโดยถือว่าเป็นงานประจำปี
ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีนั้นได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬารสถานที่จัดงานก็คือบริเวณทุ่งสีเมืองและศาลาจตุรมุขมีการประกวดต้นเทียน2ประเภทก็คือประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลักโดยในช่วงค่ำของวันอาสาฬหบูชาก็จะเป็นเวลาที่ต้นเทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างๆกว่า30ต้นจะถูกเคลื่อนย้ายมาตั้งไว้ณบริเวณรอบๆทุ่งสีเมืองเพื่อเตรียมการเข้าร่วมขบวนแห่ในเช้าวันรุ่งขึ้นในช่วงนี้ต้นเทียนจะได้รับการตกแต่งอย่างสมบูรณ์ประกอบกับสถานที่ตั้งนั้นจะได้รับการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีเช่นการเตรียมแสงไฟให้สาดส่องต้นเทียนการประดับประดาบริเวณงานอย่างเป็นระเบียบอาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงศิลปะการตกแต่งเทียนที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยเลยทีเดียวครับ
ขบวนแห่เทียนพรรษาจะจัดในวันรุ่งขึ้นคือวันเข้าพรรษาตั้งแต่เวลาประมาณ 8:00 น.เป็นต้นไปโดยจะเคลื่อนขบวนจากทุ่งสีเมืองไปตามถนนอุปราชผ่านหน้าศาลากลางไปถนนชยางกูลเป็นระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรแล้วจึงสลายขบวนแยกย้ายกันนำขบวนต้นเทียนพรรษากลับคุ้มวัดต่างๆรูปแบบของการจัดขบวนประกอบด้วยขบวนเทียนหลวงพระราชทานขบวนต้นเทียนของคุ้มวัดต่างๆซึ่งแต่ละขบวนจะประกอบด้วยการแสดงการละเล่นการฟ้อนรำการบรรเลงดนตรีในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ชมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาเป็นอย่างยิ่ง
ช่วงกินเพื่อสุขภาพ
ครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีอาหารพื้นเมืองที่ผู้ไปเยือนนั้นมักไม่พลาดที่จะซื้อติดมือกลับไปรับประทานนะครับนั่นก็คือเค็มบักนัดนะครับหรือว่าเค็มสับปะรดนั่นเองซึ่งก็เป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลนะครับซึ่งก็ทำด้วยเนื้อปลาสวายรั่วปลาเทโพหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะครับดองน้ำเกลือแล้วก็เนื้อสับปะรดที่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆบรรจุในขวดแก้วสามารถนำมาปรุงให้สุกเป็นหลนเค็มบักนัดรับประทานกับผักสดๆพื้นบ้านได้ทุกชนิดนะครับรับประทานกับข้าวที่หุงร้อนๆนะครับอร่อยอย่าบอกใครเชียวแต่ว่าขอเน้นนะครับว่าจะต้องปรุงให้สุกส่วนผักนั้นควรที่จะล้างให้สะอาดเสียก่อนนะครับ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ท่านผู้ฟังครับบ้านปะอาวนะครับตั้งอยู่ตำบลหนองขอนห่างจากตัวเมืองประมาณ18กิโลเมตรทางไปจังหวัดยะโสธรเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านมีอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์นะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษคือการทำเครื่องทองเหลืองโดยใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมในหมู่บ้านที่มีศูนย์สาธิตการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองเหลืองประเภทกระดิ่ง กระพวนตลับใส่ของต่างๆมีการทอผ้าไหมและจำหน่ายผ้าไหมที่สวยงามด้วยครับรายการทั้งวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ฟังข้อมูลในรายการนี้ได้จากวิกิพีเดียไกด์อุบล.com ไฮไลท์กระปุก.com ค้นคืนเมื่อ17 มิถุนายน 2556และเอกสารเผยแพร่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีผมทัชชัยโพนา
และผมสัมพันธ์หนูอักษรครับ
ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ